мүмкін емес нәрсе үшін қалай мінәжат ету керек? Қазіргі болып жатқан қиын жағдайлармен кездескенде, сіз оларды қалай көресіз? Содан қалай өтемін? Немесе қалай мүмкін емес нәрсете Құдай мүмкіндіктер тауып береді? Бірде аяқ киім сататын бір саудагерді елдің шалғайдағы бір ауылдық жеріне жіберіпті. Ауылға келген кезде ол таң қалыпты. Өйткені барлық адамдар жалаң аяқ жүр екен. Сондықтан ол өзінің компаниясына электрондық пошта арқылы былай деп хат жазыпты. Мына жерде ешқандай сатылым болмайды. Бұл жердің адамдары аяқ киім кимейді екен. Біраздан соң сол жерге тағы бір басқа бір саудагер келіпті. Ол да бірден ішкі істер министрлігіне электрондық пошта арқылы хат жазып жіберіпті. Алайда оның мазмұны мынандай болды. Мына жердің болашағы бар. Мына жерде ешкімде аяқ киім жоқ. Қызық, қарым-қатынас бірден өзгере шыға келді. Көп жылдар бойы менің күйеуімнің кеңсесінде мынандай сөз қабырғада ілініп тұратын. Маған мүмкін емес деген сөзді айтпаңыздар. Тек қана біз оны қалай жасаймыз деп айтыңыздар. Кейде бізде қиындықтан алыс кетіп, біз не нәрсені жақсы жасай аламыз дегенде бет бұруымыз керек. Немесе нені жақсартып мәселені шеше аламыз. Бірақ та көбінесе біз үлкен ұлы нәрселерге қарауымыз керек. Яғни сол ауырмашылықты көріп тұрып позитивті нәрсеге қарауымыз керек. Сонда біз Құдайдың көмегіне жүгіне аламыз. Позитивті қарым-қатынас жағдайды бірден өзгерте алады. Алайда біздің жасай алмайтын нәрсемізді Құдай жасай алады. Исаның өзі былай деген: адамға мүмкін емес нәрсе Құдайға әрқашан мүмкін. Уильям Керидің алғашқы миссионерлік қызметтің бастаушы әкесі екені бәрімізге белгілі. Ол 1700 жылы қызмет еткен. Бір күні ол былай деген: егер мүмкін емес нәрсені жасап көрмесеңіздер, онда сіздер Құдайдың не нәрсеге мүмкіндігі бар екенін әлі білген жоқсыздар. Маған осы сөз қатты ұнайды, өйткені бұл менің сеніміме шақыру тастайды. Керри өзінің Үндістандағы қызметі барысында мүмкін емес болып көрінген кедергілермен өте жиі кезікті. Шын мәнінде, егер сеніміңізді нығайтқыңыз келсе, онда оның өмір баянын қарап шығыңыздар. Сонда сіз Құдайдың мүмкін емес нәрсені жасап, ол өз өмірінде нені дәлелдегенін көре аласыздар. Бүгін сіз өзіңізде мүмкін емес болып көрінген нәрсе үшін мұнажат етіп жатырсыз. Жоқ, көп нәрсе сұрап жатырмын деп уайымдамаңыз. Керісінше, ұлы мұнажаттармен сыйыныңыздар. Өйткені біздің Құдайымыз өте ұлы. Ол шынымен мүмкін емес нәрселерді жасай алады.